Salut! Știu că ți-ai dat seama că videoclipul e destul de lung. Lasă-mă să-ți explic. Vorbim despre socialism. Suntem în secolul al XIX-lea și urmărim nașterea, sau mă rog, poate nu nașterea, dar oricum creșterea marilor curente ideologice pe care le știm și astăzi. Liberalismul, conservatorismul, socialismul. Socialismul este un termen care acoperă toate curentele de stânga. Deci, dacă ești comunist sau anarhist sau neomarxist de vreun fel sau invers, dacă ești conservator sau dacă ești liberal, cumva trebuie să te lovești de ideea socialistă de bază, care n-a apărut în secolul al XIX-lea, dar a fost dezvoltată și, să zic, atacată sistematic în secolul al XIX-lea, ideea aceasta fiind că o societate foarte inegală, în care indivizii au acces inegal la resurse, e cumva defectuoasă. Acum, întrebarea este cât de mult suntem gata să acceptăm inegalitatea, și atunci unii sunt mai de o parte, alții sunt de cealaltă, și, poate și mai important, ce trebuie făcut și cum trebuie reacționat. La început vom vorbi despre așa-numiții socialiști utopici, pentru că prima tentativă de a repara inegalitatea socială, de regulă inegalitatea economică, adică unii sunt săraci, alții sunt bogați, prima tentativă a fost începe de la început, încercarea de a o lua de la zero. Și au fost unii, cum sunt Saint-Simon, Fourier, Robert Owen, care au gândit un restart, un reset, o regândire totală a societății. După care, și mai ales odată cu apariția lui Marx pe scena gândirii politice, oamenii au început să gândească nu atât în termenii unui reset de ăsta social, ci în termenii unei răsturnări, revoluții, în termenii unei revoluții, care să ducă la o societate egalitaristă. Societatea egalitaristă, așa cum o văd socialiștii, e însă diferită de societatea egalitaristă sau egalitară, așa cum o văd comuniștii. Și cu totul diferită de cum e ea văzută de anarhiști. De asta m-am gândit că pentru a înțelege aceste diferențe, dar și pentru a pricepe cumva istoria dezvoltării acestor diferențe, e mai bine să o luăm foarte ușor și să citim împreună un text scris de Isaiah Berlin, un mic eseu, în care este prezentată, pe scurt până la urmă, că e o istorie complicată, e prezentată pe scurt istoria socialismului. Acum, evident că nu trebuie să urmărești tot restul videoclipului. Istoria, deși e spusă pe scurt, este totuși destul de stufoasă. Așa că ai în descriere o listă cu nu doar capitole, dar și idei pe care poate vrei să le urmărești. Așa că răsfoiește cumva pe secțiuni și vezi ce-ți place, ce te interesează și așa mai departe. A doua la mână, și cu asta vreau și să închei, cred că trebuie să înțelegi istoria socialismului, pentru că într-un fel sau altul, atât oamenii de stânga, cât și oamenii de dreapta, în ziua de azi, se lovesc de problema evidentă a inegalității. Da, capitalismul crește puterea de producție, poate crește nivelul de trai în mod general, dar îl crește inegal. Și atunci, mi se pare fair, dacă ești împotriva curentelor de stânga, dacă ești conservator sau liberal, bravo ție, mi se pare fair măcar să înțelegi istoria și bazele ideologice ale socialismului. Pentru că socialismul, așa cum a fost implementat el, de exemplu, în Rusia sau în România până la urmă, comunismul, democrația socialistă, așa cum a apărut ea în România, nu este neapărat singura și cea mai deșteaptă implementare a ideologiei socialiste. Apropo, ea rămâne o ideologie, este o simplificare a complexității vieții și a complexității societății. Dar ideologia s-ar putea să aibă ceva pentru tine chiar dacă aplicările ei au fost stupide, crude, nemiloase și așa mai departe. Ceea ce cred că putem cădea de acord că ele au fost. Deci uită-te la acest videoclip, selectează capitolele care îți plac sau care te interesează și cred că asta te va forma și dacă ești de stânga și dacă ești de dreapta. Este o părere personală, dacă n-am dreptate, lasă-mi răspunsul în comentarii. Cred că am spus tot ce am avut de spus, vă las în continuare cu Deci, textul lui Isaiah Berlin. Am uitat să menționez, acest podcast este total gratuit pe internet, așa încât să nu existe o diferență de clasă în ceea ce privește accesul la podcastul de filozofie. De ce? Pentru că acești oameni există și donează câte un pic în fiecare lună pe www.patreon.com. Vă mulțumesc foarte mult
și vizionare plăcută!
Să-i dăm drum. Socialismul și teoriile socialiste. Socialismul este un corpus de doctrine teoretice și practice occidentale care pornesc de la premisa că cea mai mare parte a neajunsurilor sociale se datorează distribuției inegale sau excesiv de inegale a resurselor materiale. De asemenea, că aceste neajunsuri nu pot fi remediate decât prin trecerea treptată sau imediată, totală sau parțială, sub control public, a proprietății și mijloacelor de producție, schimb și distribuție, aflate sub control privat. 1. Sursele ideilor și mișcărilor socialiste și comuniste, până în secolul al XX-lea, termenii erau folosiți aproape interșanjabil, se regăsesc în multiple curente de gândire. Astfel, ideea că acumularea puterii sau a bogăției de către o minoritate a unei comunități duce la exploatarea și nedreptățirea majorității, este aproape la fel de veche ca însăși gândirea socială. Vechiul Testament și scrierile sacre sau laice ale religiilor și culturilor antice denunță adesea răutatea și rapacitatea celor bogați și puternici, propunând măsuri practice împotriva sporirii excesive a inegalității averilor. O temă ce revine constant este aceea că acumularea bogățiilor alterează scopurile reale ale omului și pervertește felul în care acesta își înțelege adevărata condiție și motivație. De aici condamnarea totală sau parțială a deținerii de bunuri lumești. Este ceea ce au susținut în teorie și în practică evreii din secta esenienilor în perioada ocupației romane. Tema se regăsește și în unele pasaje ale Noului Testament, la unii dintre primii învățători creștini, la întemeietorii ordinelor călugărești care propovăduiau sărăcia și comunitatea de bunuri, drept condiție necesară a unei vieți sfinte. Analog, Platon susține abolirea proprietății private a paznicilor statului său ideal. Fac o paranteză, țineți minte, în Republica lui Platon ne sunt descrise diferite caste, practic, iar paznicii erau cei care erau warriors, erau luptători și deci nu aveau voie să dețină proprietate ca să nu fie corupți, pentru că războinicii, soldații care brusc au chef de niște proprietate privată, s-ar putea să răstoarne filozoful rege. Bun, revin. Analog, Platon susține abolirea proprietății private a paznicilor statului său ideal, argumentând că deținerea de proprietate privată sau dorința de a o deține tinde să corupă individul, întunecându-i discernământul moral și intelectual, făcându-l incapabil să se consacre adevărului și organizării raționale a societății. Autorii platonicieni, cinici, stoici și creștini împărtășesc teza că proprietatea privată trebuie controlată sau abolită, nu pentru că deținerea ei ar fi extrem de importantă, ci dimpotrivă, pentru că este lipsită de importanță în raport cu valorile sociale sau spirituale ce pot fi periclitate de existența sau acumularea de bunuri materiale. Sublinem această frază pentru că este foarte importantă. Astfel, Zenon, întemeietorul stoicismului, era adeptul anarhismului, motivând că autoritatea politică și dreptul la proprietate sunt incompatibile cu o viață în spiritul rațiunii. Tendința opusă de a acorda proprietății o importanță cardinală i-a însuflețit pe cei revoltați de acumularea necontrolată de bunuri, datorită sărăciei, oprimării și umilințelor, ce rezultă pentru cei ce muncesc într-o comunitate. Explozii precum răscoalele sclavilor în antichitate, inclusiv ideile sociale care însoțeau uneori aceste mișcări, și cele ale țăranilor în Evul Mediu, au atras atenția restului societății europene asupra condițiilor nedrepte și degradante în care era obligată să trăiască marea majoritate a membrilor săi. Pe măsură ce feudalismul dădea frâu liber inițiativei private și instituțiilor capitalismului modern, gânditorii preocupați de problemele sociale au început să condamne relele care decurgeau din competiția neînfrânată, nu atât din cauza incompatibilității acesteia cu viața spirituală, cât datorită convingerii că relațiile de proprietate determină ceilalți factori sociali, politici, economici din societate. Iată că avem aici o motivație laică a considerentelor sociale. Concluzia lor era că orice reformă radicală menită să instaureze dreptatea socială și fericirea prin eliminarea discrepanțelor iraționale dintre ființele umane ar trebui să înceapă cu modificarea condițiilor de folosire și schimb a proprietății în cadrul statului. De aceea, în Utopia lui Morus, Cetatea Soarelui a lui Campanella și Oceana a lui Harrington, toate acestea sunt trei texte și mai sunt și altele, dar sunt cele mai cunoscute utopii, adică descrieri ale unor cetăți sau ale unor orașe imaginare care funcționează după reguli total noi, total inventate și devenise un stil la un moment dat, după în Evul Mediu târziu, să scrii în genul ăsta. De aceea, în Utopia lui Morus, în Cetatea Soarelui a lui Campanella și Oceana a lui Harrington, ultimii doi nu sunt teribil de cunoscuți, instituirea posesiunii comune a bunurilor este o măsură indispensabilă, deoarece relațiile de proprietate din societățile reale sunt privite ca principalul vinovat pentru nedreptățile din cadrul lor. Condițiile materiale ale fericirii omului, departe de a fi considerate neglijabile în comparație cu cele spirituale, încep să capete o importanță decisivă. Această tendință devine și mai accentuată odată cu ascensiunea doctrinelor filozofice și sociale, care încearcă să explice legile naturii și comportamentul uman prin acțiunea unor cauze materiale și tangibile, mai degrabă decât a unora spirituale sau oculte. Deci încet, încet, relațiile de producție, ca să spunem într-un termen, într-o expresie destul de modernă, relațiile de producție devin foarte importante din motive morale, laice, politice, deci nu religioase. Continuăm. În atmosfera frământată de conflicte religioase, sociale și politice în secolul al XVII-lea și apoi în climatul dominat de critica raționalistă sau empiristă față de toate instituțiile oficiale din secolul al XVIII-lea, era inevitabil ca fundamentul dreptului de proprietate să fie pus în discuție. Ne aflăm, deci, în secolul iluminismului acum. Mă rog, acum în povestea noastră. Oare dreptul de proprietate este un drept natural, inalienabil al individului? Oare statul poate dispune de el cum dorește? Este el conferit de autoritatea scripturilor, ori a legii naturale, sau dimpotrivă de aceea a unui monarh, ori a alte instituții umane sau supraumane? Cum se împacă toate acestea cu doctrina creștină, potrivit căreia Dumnezeu a dat în stăpânire pământul tuturor oamenilor și nu numai unora dintre ei? A fost oare acesta rezultatul acordului liber consimțit dintre indivizi sau pur și simplu o chestiune de forță brută? Locke avansase teoria că oamenii au un drept de proprietate asupra lucrurilor în care s-au implicat prin muncă și că valoarea mărfurilor este dată de munca prestată pentru producerea lor. Concluziile pe care le-a tras îi favorizau pe proprietari. Da, pentru că Locke este, după cum am povestit, părintele liberalismului. Dar înaintea sa, săpătorii, în original diggers, grup de cultivatori de pământ în Surrey, Anglia, 1649-1650, foarte interesant, prima dată când aud termenul, conduși de Winstanley, ceruseră în timpul Commonwealth-ului drepturi la exploatarea comună a proprietăților de stat, motivând că întreaga comunitate și nu numai anumiți indivizi au dreptul la libera folosință a pământului și roadelui acestuia. Vederi similare au avut și conducătorii sectelor protestante din Germania ori din alte țări. Pe de o parte, era protestul social al fiecărei generații la adresa nedreptăților comise de cei bogați și puternici. Pe de altă parte, era o doctrină care se articula treptat, conform căreia dreptul la proprietatea privată nu este nici conferit de Dumnezeu, nici inerent și nici natural, ci este un artificiu uman. O concepție mai radicală avea să fie aceea că singura cale de obținere a fericirii și dreptății stă în abolirea proprietății private și în înlocuirea ei cu posesiunea și controlul comun al bunurilor. 2. Aceste doctrine au fost formulate explicit în secolul al XVIII-lea. Scrierile abatelui Melby denunță proprietatea privată ca sursă principală a răului pe care oamenii îl produc semenilor. Banii sunt ochiul dracului. Bah! Invocând numeroase exemple din Constituția semicomunistă a vechii Sparte, ori din opera lui Platon și a continuatorilor acestuia, Malby elaborează teza că proprietatea comună asupra mijloacelor de producție materială este singura modalitate de a asigura dreptatea și de a împiedica minoritatea celor puternici să oprime și să pericliteze libera și completa emancipare a majorității celor slabi. E interesant că noi în România, având experiența istorică a comunismului, suntem tentați să fim suspicioși de, cu privire la afirmații de genul ăsta, pentru că știm ce s-a întâmplat și știm cum au ajuns lucrurile în definitiv. Dar teza filozofică, argumentul filozofic, trebuie, cred, apreciat sau criticat de sine stătător. Să încercăm un pic să facem abstracție de ce s-a întâmplat în România, pentru că doar pentru că ceaușismul s-a numit socialism, asta nu înseamnă că era de fapt socialism. Deci, dacă o variantă pervertită a unei ideologii eșuează lamentabil, asta nu înseamnă că argumentele variantei originale, variantei pure, să zicem așa, trebuie privite prin prisma acestei variante pervertite. A avut sens ce am zis? Nu contează, șterge mai după aia. Pe un ton similar, Morley dezvoltă Le Code de la Nature, doctrina că unica sursă a nedreptății și mizeriei este distribuția inegală a proprietății. Unica sursă a nedreptății și mizerii este distribuția inegală a proprietății. La puțină vreme după aceea s-a emis corolarul că libertatea politică și înlăturarea privilegiilor politice și sociale, pentru care marii radicali din secolul al XVIII-lea, Voltaire, Diderot, Helvetius și în general les encyclopédistes, au militat cu pasiune și elocvență, nu va servi la nimic dacă nu va fi însoțită de garanții împotriva acumulării inegale a proprietății de către particulari. Cu alte cuvinte, odată ce intrăm în secolul luminilor, revoluția, ruperea de l'ancien regime, de vechiul regim, sugerează sau tinde și către ruperea de vechiul sistem de producție, sistem economic. Morley, sau dacă era francez, Morelli, declara că așa ceva se poate obține doar prin instituirea posesiunii comune. Precum Malby, el nu se limitează la principii generale. La fel ca toți inventatorii de utopii, el trasează în detalii minuțioase planul statului ideal. Atribuie diverselor clase de cetățeni funcții precise, elaborează un cod penal sever și recomandă diferite măsuri de tranziție prin intermediul cărora societatea existentă să poată fi transformată în modul cel mai simplu și mai nedureros cu putință într-o comunitate ideală, rigid înregimentată. Asemenea, aspirații au fost influențate decisiv de studiile lui Rousseau, lucrări atât de bine aduse din Condei și, în ciuda confuziilor, atât de vizionare. Rousseau nu a avansat o doctrină coerentă, unitară, în plan social și economic, însă a susținut efectiv că cel mai mare criminal a fost individul care a împrejmuit pentru prima oară un teren și l-a considerat al său. Rousseau nu era adeptul abolirii proprietății private, dar a denunțat competiția, inegalitățile flagrante, acumulările nelimitate de proprietate și putere, ca și instinctul de a achiziționa, care stă la originea acumulărilor, fiind sursa centrală a răului politic și moral. De aici nu mai era decât un singur pas, până la teza că proprietatea trebuie deținută în comun. Revoluția franceză nu a încurajat comunismul. Proprietatea era unul dintre drepturile sacre ale fiecărui om și cetățean. Deși Robespierre a promulgat o lege ce părea să impună controlul statului asupra dobândirii și folosirii resurselor de către indivizi, aproape toate principalele grupuri revoluționare s-au opus comunismului. Cei drept, a existat un grup mic de revoluționari, puternic influențați de Morlii și Rousseau, care, sub conducerea lui Gracchus Babeuf, au crezut că revoluția a eșuat. Gracchus era pseudonimul lui sub care scria și după aia s-a aflat cine e, așa că istoria l-a ținut minte drept Gracchus Babeuf. Dacă nu mă înșel, manifestul comunist începe cu o frază de tipul așa cum a spus Gracchus Babeuf, tralala. Deci este un nume pe care îl vom revedea, cred. Deci, cei drept, a existat un mic grup de revoluționari puternic influențați de Morlii și Rousseau, care, sub conducerea lui Gracchus Babeuf, au crezut că revoluția a eșuat în intenția de a elibera indivizii și de a institui egalitatea între toate segmentele societății, date fiind corupția și despotismul care prevalau atât de evident în epoca directoratului. Am povestit despre directorat și Rousseau și mai târziu directorat și Napoleon în episodul, o să pun link-ul în descriere. Ei considerau că revoluția fusese trădată de cei care și-au pus propria avere și putere mai presus de interesele poporului. Evident, amplul transfer de proprietăți care aparținuseră claselor proscrise, nobilimea, biserica și dușmanii revoluției, se înfăptuise numai în favoarea noilor îmbogățiți. Nu s-a obținut nici libertatea, nici egalitatea, deoarece prima nu putea exista fără cea de-a doua. Opera lui Robespierre trebuia dusă până la capăt și singura modalitate de garantare a libertății politice era asigurarea egalității economice. De aici, Babeuf și apropiații săi, entuziaști și fanatici, au tras concluzia că sarcina lor imediată constă în a aboli proprietatea privată și a transfera toate resursele Franței, și în cele din urmă firește ale omenirii, pentru că revoluția trebuia universalizată, comunității în întregul său, care urma să dispună de ele prin reprezentanți numiți în mod democratic, conform legilor echității și dreptății. În anul 1796, ei au inițiat o conspirație ce își propunea răsturnarea directoratului și proclamarea unei republici comuniste. Au fost trădați de unul dintre ei și arestați imediat. Căpetenile au fost executate. Și totuși, conspirația egalilor a fost un eveniment de importanță colosală. Ea a reprezentat prima încercare de a pune în practică doctrina comunistă, care până atunci nu jucase decât rolul de element în literatura radicală a vremii. Șocul produs asupra opiniei publice a fost considerabil și, din acel moment, doctrina comunistă a început să fie luată în serios, considerată mai mult decât o formă de idealism utopic sau o amenințare pur teoretică a ordinii existente. Nu toți partizanii lui Babeuf au fost executați. Unul dintre ei, Buonarroti, a supraviețuit restaurației și i-a influențat pe numeroșii revoluționari și reformatori din secolul al XIX-lea cu ideile simple și violente ale maestrului său. Socialismul fusese până atunci o doctrină care, indiferent de merite, era aproape universal recunoscută ca nepracticabilă și ca atare un vis utopic. În secolul al XIX-lea, socialismul a avut parte de o nouă carieră, atât adepții cât și oponenții săi încetând să-l mai considere un ideal irealizabil. Popularitatea doctrinelor socialiste a fost favorizată de slăbirea generală a structurii sociale și economice generate de revoluție și de războaiele și cuceririle napoleoniene. Restaurația Bourbonilor a dezamăgit o mare parte a clasei de mijloc recent emancipate, ceea ce a provocat un protest intelectual violent printre francezii care, în mod normal, nu agreau ideile revoluționare. una din cele mai inspirate și radicale expuneri ale noilor idei despre societatea generată de revoluție, pe care restaurația încerca să o îngrădească, se găsește în lucrările contelui Henri de Saint-Simon. Saint-Simon nu este un adversar al acumulării private și, prin urmare, nu este un socialist în sensul strict al cuvântului. El însă a inițiat multe doctrine pe care socialismul avea să le preia ulterior și, ca unul dintre primii exponenți ai noii perspective de gândire europene și americane, a exercitat o influență neegalată în vremea sa. A dus o viață haotică, nu mai puțin haotică i-a fost și gândirea prost organizată, însă presărată cu intuiții de geniu. Nu a fost nici liberal, nici democrat. Spre deosebire de raționaliștii secolului al XVIII-lea, el nu a crezut în progresul continuu dobândit prin cunoaștere rațională, progres ce ar fi culminat cu idealurile enciclopediei. Saint-Simon, unul dintre primii gânditori înzestrați cu un simț acut al evoluției sociale, a crezut în alternarea perioadelor de progres și dezintegrare. Progresul însemna pentru el dezvoltarea instituțiilor adecvate și favorabile tendințelor produse de invențiile și descoperirile tehnologice. A fost un fiu al secolului al XVIII-lea într-o măsură suficient de mare ca să creadă în atotputernicia rațiunii. Dar, pentru el, rațiunea însemna organizarea rațională a societății, mai precis, planificarea ordinii sociale de către cei ale căror cunoștințe tehnice permiteau înțelegerea nevoilor și posibilităților materiale și spirituale ale epocii. Se pare interesant, așa că voi citi încă o dată. A fost un fiu al secolului al XVIII-lea într-o măsură suficient de mare ca să creadă în atotputernicia rațiunii, dar pentru el, rațiunea însemna organizarea rațională a societății, mai precis, planificarea ordinii sociale de către cei ale căror cunoștințe tehnice permiteau înțelegerea nevoilor și posibilităților materiale și spirituale ale epocii. Cred că aceasta este o descriere adecvată, suficientă a mișcărilor de stânga de atunci până acum. Organizarea rațională a societății de cei care înțeleg care sunt nevoile și posibilitățile oamenilor. Factorii fundamentali ai istoriei sunt pentru el interacțiunea forțelor economice. Îl auzim un pic pe Marx aici. Mai precis, interacțiunea și conflictul dintre clasele sociale, aici chiar îl auzim pe Marx, fiecare clasă reprezentând o cerință economică, socială și spirituală distinctă în societatea timpului. Dacă în Evul Mediu clasele care exprimau forțele economice dominante, adică aflate în posesia celor mai avansate resurse tehnologice disponibile la acea dată, erau formate din regi, militari, preoți și magistrați, dezvoltarea industrială și științifică modernă a făcut ca aceste clase să treacă în plan secund. Conducătorii firești ai societății contemporane, reprezentând forțele sociale noi și viguroase, sunt bancherii, industriașii, oamenii de știință, tehnicienii, artiștii și oamenii de afaceri. Numai ei au înțeles importanța noilor forțe pe care le reprezentau. Ei sunt, deci, singurii cărora trebuie să li se încredințeze organizarea conștientă a noii societăți. Mizeria și nedreptatea au apărut datorită inactivității, ignoranței și consecinței acestora, ineficiența. Supraviețuitorii unui feudalism sortit pieirii nu pot sluji în mod adecvat, adică preoții de care vorbeam înainte, preoții, nobilii, regii și așa mai departe, aceștia sunt supraviețuitorii unui feudalism sortit pieirii, nu pot sluji în mod adecvat o societate ce devenise, ca urmare a unui progres nemai întâlnit al tehnicilor științifice, aptă să producă o abundență mult mai mare, dar și resurse pentru exploatarea acesteia, decât o societate anterioară. Adică conducerea de către cei fie înstăriți, fie înnobilați, fie sacerdotali, nu mai era propice, nu mai era la modă. Formele politice nu erau decât configurația exterioară a conexiunilor reale, sociale și economice dintre ființele umane. Era necesară existența unor oameni cu talent organizatoric care să transforme aceste forme politice astfel încât ele să se potrivească noilor realități economice și sociale. Consecințele lipsei de organizare și de planificare rațională sunt regresul, conflictul și mizeria. Adică oamenii se aflau în secolele anterioare, despre care vorbește Saint-Simon, în stare de regres, în stare de conflict, în mizerie, pentru că erau conduși de clasa greșită. Confruntarea dintre clasele economice ce și-au pus amprenta asupra istoriei anterioare nu era inevitabilă. În condițiile unui plan rațional de producție și distribuție a bunurilor materiale, de educație și cercetare științifică, interesele tuturor indivizilor ar putea fi reconciliate. Inactivitatea este cel mai groaznic păcat. Nu contează cu adevărat decât cetățenii care produc, fie manual, fie intelectual. Ceilalți sunt trântori și paraziți, vestigii ale trecutului, sau neghiobi, escroci și pierdevară, incapabili să se adapteze noii lumi create de noile forțe de producție. De aceea, Saint-Simon a pledat în diferite momente ale vieții sale pentru o societate planificată integral, condusă de capii industriei și ai finanțelor și de experți în diferite domenii științifice, ajutați de forța imaginativă a artiștilor, singurii binefăcători veritabili ai omenirii. Acționând împreună, ei vor crea o lume în care facultățile omului, odinioară îngrădite de mediul înconjurător, ar putea în sfârșit să-și găsească o împlinire rodnică și totală. Această tehnocrație urmează să se întemeieze nu pe principiile anistorice, adesea inaplicabile ale utilitarismului lui Bentham, ci pe o înțelegere profundă a factorilor, în primul rând tehnologici, ce determină schimbarea socială, modificând nevoile și caracterele oamenilor și, prin urmare, stadiul istoric particular atins de omenire, adică justificarea morală a acestei răsturnări de clasă dominantă, înlocuirea regilor cu tehnocrați, nu este bazată pe vreo teorie morală universală, ci este bazată pe condițiile economice și tehnologice dintr-un anumit loc, dat. Abolirea sărăciei ar duce la o stare de satisfacție economică deplină, fără de care libertatea și egalitatea politică nu ar fi decât lozinci goale. Spre deosebire de Babeuf, Saint-Simon nu a pledat pentru abolirea sau măcar limitarea proprietății private, nefiind un adept al egalității dintre oameni. Dimpotrivă, crezând că dezvoltarea neîngrădită a inițiativei individuale este benefică, el era convins de imensa superioritate a savanților. Spre deosebire de Babeuf, Saint-Simon nu a pledat pentru abolirea sau măcar limitarea proprietății private, nefiind un adept al egalității dintre oameni. Dimpotrivă, crezând că dezvoltarea neîngrădită a inițiativei individuale este benefică, el era convins de imensa superioritate a savanților, banchierilor, industriașilor și artiștilor de geniu în raport cu marea masă a oamenilor. Iată că poți fi, în același timp, socialist și elitist, câtă vreme mijloacele de producție sunt la comun sau, în sfârșit, inegalitatea este minimizată. El a susținut însă necesitatea unei planificări integrale a producției și distribuției resurselor economice. Saint-Simon pretindea că indivizii lăsați în voia lor tind să se încurce unul pe altul, ceea ce ar duce la diminuarea productivității. El a negat că oamenii ar avea drepturi naturale față de un for central de planificare. A considerat că dezvoltarea morală, religioasă, artistică și intelectuală a umanității depinde direct de progresul noului sistem industrial eliberat de inutilul conflict de clasă. Și-a investit speranțele în controlul pe care oamenii de geniu ar urma să îl exercite asupra acestor procese. Aceste teze, în pofida obscurității și fanteziei imaginilor prin care se exprimă adeseori, sau poate tocmai din cauza acestora, au exercitat o influență profundă asupra gândirii "Așteptăm să treacă salvarea". Aceste teze, în pofida obscurității și fanteziei imaginilor prin care se exprimă adeseori, sau poate tocmai din cauza acestora, au exercitat o influență profundă asupra gândirii colectiviste de mai târziu. Urmașii lui Saint-Simon, Enfantin și Bazard au reluat denunțarea de către maestrul lor a egalității și imuabilității drepturilor universale ale omului. Ei susțineau acordarea de recompense în funcție de hărnicia și aptitudinile indivizilor, pledând pentru asociere și organizare ierarhică a societății. De fapt, pentru un fel de capitalism de stat, controlat rigid de experți cu pregătire științifică. Iată cât de veche este ideea de capitalism de stat. Mai presus de toate, militau pentru abolirea ideii de moștenire, măsură care, în timp, ar duce la dispariția organizării prezente iraționale a proprietății private. Viziunea lui Saint-Simon este o utopie jumătate mistică, jumătate științifică, în care rațiunea triumfă asupra superstiției și prejudecății, iar resursele materiale sunt exploatate la capacitatea maximă, sub conducerea unui fel de cartel sau trust mondial, guvernat de un for central însărcinat cu planificarea, un for înțelept, omniscient și binevoitor, simțim aici un pic ironia lui Isaiah Berlin, care ar controla toate aspectele vieții economice și sociale. Deopotrivă științific și autoritar, acest organism ar modifica umanitatea, iar face pe oameni în stare să își împlinească nestingheriți natura senzuală, emoțională și intelectuală, punând capăt ascetismului autodestructiv, falsei spiritualități și altor deșertăciuni, prin restaurarea drepturilor precreștine ale corpului printr-o reabilitare a trupului. Era un vis ce avea să influențeze profund experimentele socialiste și comuniste din secolul 20, în opoziție netă cu gândirea liberală, individualistă și democratică de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care a considerat acest vis mult prea despotic și inuman pentru a fi realizabil. O atitudine similară a avut John Stuart Mill față de opera lui Auguste Comte, discipolul lui Saint-Simon. Nu degeaba Engels a numit doctrina lui Saint-Simon o administrare de obiecte, nu de oameni. 3. Aproape la fel de importantă a fost influența sistemului unui gânditor și mai ciudat și mai lipsit de realism decât Saint-Simon. Charles Fourier. În vreme ce Saint-Simon era un nobil, un om cu vederi largi și impetuoase, care concepea societatea în termenii unui feudalism de tip nou, științific și industrial, în care banchierii și oamenii de știință ar lua locul militarilor și preoților, Fourier aparținea prin origine păturii inferioare a clasei de mijloc. A trăit permanent în dificultăți financiare și a fost mult mai familiarizat cu mizeria și inechitatea sistemului social din vremea sa. Box Fourier. Pentru Fourier, la fel ca pentru alți gânditori de la începutul secolului al XIX-lea, problema principală era eșecul Revoluției franceze în încercarea de a oferi beneficiile pe care le promisese cu atâta generozitate. Dar în vreme ce Saint-Simon se opunea guvernării populare, care nu îi se părea cu nimic superioară dominației iraționale a gloatei, Fourier era mai atașat ideii de democrație. Criticile și viziunea sa utopică provin în primul rând din sentimentul de revoltă declanșat de dorința de dreptate și din generozitatea naturală în fața spectacolului exploatării și brutalizării omului, al irosirii prostești de eforturi și resurse, al contrastului dintre, pe de-o parte, privațiunea și sărăcia crânceră și neminoasă, și, pe de alta, bogăția obținută pe căi necinstite. Stendhal și Balzac au zugrăvit această scenă socială într-o fază de dezvoltare ulterioară. Imaginația lui Fourier era violentă, dezlănțuită și excentrică. Speculațiile sale fanteziste în cosmologie, psihologie, botanică și zoologie frizează uneori delirul. În cadrul unei expuneri sociologice, alminteri pătrunzătoare și realiste, el examinează influența putrezirii lunii asupra dietei omului. Inventează cicluri de 20.000 de ordini ascendente sau descendente ale progresului sau reacției cosmice, prezice apariția unor noi rase de animale folositoare omului, cum ar fi blânzii antilei, care ar efectua munci domestice pentru stăpânii lor, sau antibalenele, care ar remorca într-o bună zi vasele pe Atlantic. Între timp, apa de mare se va fi transformat pe căi magice într-un ocean de limonadă. Cu toate acestea, principalele critici pe care Fourier le formulează la adresa societății industriale sunt pline de intuiții sclipitoare, iar influența lor s-a dovedit deosebit de puternică. Teza centrală a lui Fourier constă în aceea că viciul fundamental al societății este competiția. În timp ce omenirea produce cantități impresionante de bunuri materiale, mizeria și sărăcia cresc amețitor. Cu cât invențiile oamenilor de știință și ale tehnicienilor sunt mai productive, cu atât sporește exploatarea celor slabi de către cei puternici, a celor mulți de către cei puțini. Cumva similar cu poate, ce se întâmplă astăzi. Cu cât o societate este mai primitivă și mai lipsită de resurse, cu atât relațiile dintre indivizi și dintre clase sunt mai apropiate și mai patriarhale. Cu cât omenirea știe și produce mai mult, cu atât cruzimea, suferința și imoralitatea pe care ea o scoate la iveală sunt mai mari. Există o singură explicație a acestei stări de lucruri. Deoarece oamenii sunt în concurență și se luptă unii cu alții în loc să muncească la oaltă, ei au creat un sistem în care reușita unuia dintre ei este posibilă numai cu prețul eșecului altuia. Hrana unuia îl poate satisface numai în măsura în care este o travă pentru altul. Cum se îmbogățește un industriaș? Vânzând cât de mult și cât de scump poate. Cu cât marfa lui este mai rară, cu atât prețul ce poate fi obținut este mai ridicat. De aceea, industriașul va construi monopoluri și va merge până la a distruge o parte din mărfurile sale pentru a ridica prețul celorlalte. În plus, va fi motivat să producă bunuri de calitate inferioară, care să se deprecieze cât mai repede cu putință, stimulând astfel cererea pentru altele. Iată ce veche este ideea că oamenii care intră în competiție sunt nevoiți să scadă costul de producție, cizmarul va fi fericit când încălțările pe care le vinde se rup cât mai repede, constructorul va spera prăbușirea cât mai rapidă a clădirilor pe care le-a înălțat, doctorul va privi cu ochii buni răspândirea pe o arie cât mai întinsă a bolii, el va evita un tratament care să îl vindece pe pacient prea repede sau complet. Avocatul și judecătorul vor spera să existe din plin discordie, infracțiuni și litigii. Metoda competiției este vinovată pentru toate relele. Câtă vreme scopul societății nu este bunăstarea, ci acumularea de averi, încercarea fiecărui individ de a se îmbogăți duce în mod necesar la un maximum de haos și, prin urmare, la irosirea muncii, conflict și mizerie. Agenții care prestează intermedieri, birocrații, funcționarii, soldații, ziariștii nu produc nimic util. Ei nu trăiesc decât ca paraziți, profitând de instinctele destructive, de viciile și nesăbuințele oamenilor. Interesul lor de grup este de a spori tensiunile inutile și dezordine. Interesant dacă nu cumva putem aplica acest raționament pentru ce fac eu acum pe Instagram. Pentru că mi se pare că am succes pe Instagram, pentru că algoritmul este de așa natură încât exploatează viciile oamenilor, slăbiciunile lor, și anume că stau prea mult pe Instagram. Și e interesant de întrebat dacă nu cumva ar fi moral să îmi închid contul. Mă voi mai gândi. Acestea pot fi remediate numai determinându-i pe oameni să se unească în asociații reciproc avantajoase, în care beneficiul fiecăruia să contribuie la prosperitatea întregului corp social. Oamenii devin rapace și ostili unii față de ceilalți. Lacomi, lipsiți de scrupule și de milă, lingușitori și necinstiți, doar pentru că proasta educație și instituțiile prost concepute îi fac orbi la armonia firească a intereselor lor. Omul este prin natura sa bun, toate instinctele, dorințele, sentimentele și aspirațiile sale pot fi satisfăcute armonios, cu condiția ca să aibă parte de mediul și scopurile după care tânjește. Țelul educației este de a satisface nevoile umane naturale și nu de a le mutila forțându-le să apuce în direcții nefirești. Condamnăm furtul, dar furtul se datorează exclusiv lipsurilor. Când există abundență, talentul și imaginația, care în acel moment sunt folosite pentru furt, pot fi orientate constructiv. Foarte interesant. Ele vor produce plăcere celui care deține bunuri și nu îl vor face să tremure de frică. Ne străduim să găsim căi de a-i face pe muncitorii din fabrici să presteze un anumit număr de ore de muncă monotonă. Oboseala ucide elanul creator, monotonia omoară imaginația și instinctul productiv. Iată, socialismul nu este doar o critică a ceea ce se numea atunci politică economică, adică a relațiilor de producție, a mijloacelor de producție, a relațiilor economice în general, ci este și o critică a societății industriale. Da, este o critică a capitalismului, dar țineți minte că, de exemplu, mai târziu Marx va vorbi nu doar despre distribuirea mijloacelor de producție sau împărtășirea mijloacelor de producție în sânul unei societăți, dar și despre alienarea pe care o produce munca în fabrică, de exemplu. Deci socialismul este în același timp o critică economică și o critică a societății industriale, societății tehnologizate. Ne străduim să, așa, obosea bun. Oamenii ar obține mult mai mult dacă munca lor ar fi mai variată. Dacă fiecare dintre ei ar alege să presteze acea meserie pentru care are o înclinație naturală. Despotismul capitalismului, ura reținută și înclinația spre crimă a muncitorilor abrutizați se datorează doar unei proaste distribuiri a talentelor, unei proaste organizări a facultății productive ale omului. Nu există nicio trăsătură care să nu poată fi canalizată cu succes spre activități folositoare societății printr-un sistem educațional suficient de bine elaborat. Pentru a pune capăt ororilor standardizării industriale, Fourier pledează pentru o viață dusă în colectivități de aproximativ 800 de familii. Un astfel de grup cooperant poartă numele de falangă, phalanx în cred, phalanx? Parcă da. În engleză, cazate în locuințe confortabile numite falanstere, împrejmuite de grădini, câmpii și dumbrăvi. Cute. O mare parte dintre muncile grele sunt efectuate de mașini, iar sarcinile cele mai ușoare revin unor membri special instruiți care nu vor munci niciodată mai mult de câteva ore pe zi, cute, având acces la toate facilitățile și plăcerile pe care o ființă omenească normal dezvoltată le poate pretinde pentru a-și satisface nevoile materiale, morale și intelectuale. Falanstrele vor institui raționalizarea științifică apelând la metode corporatiste. Cooperatiste, adică ne auzim aici termenul de cooperativă din perioada comunistă. Producția centralizată, dar nu excesiv de centralizată, efectuată de mașini, va permite obținerea unor rezultate mult mai bune decât munca manuală și individuală și risipirea haotică a resurselor dezechilibrate. Principiul competiției a fost abandonat, fiind înlocuit cu asocierea fericită, liberă și voluntară. Falansterele, cred, acolo cade accentul, sunt organizate în comunități din ce în ce mai mari, granițele naționale sunt depășite, iar omenirea devine o federație liberală de asociații independente de producători, cooperanți și de sine stătători. Vom vedea cum a decurs filmul mai târziu, trăind în condiții sănătoase, sub conducerea luminată a unor educatori binevoitori care vor înțelege că, pentru a fi eficienți, oamenii trebuie să-și iubească munca și că nu există decât puține sarcini necesare comunității care să nu poată fi făcută cu plăcere, eventual în urma unei pregătiri psihologice adecvate. face o notă de subsol, de exemplu, iar pretinde că aceia cărora le place cleveteala pot deveni operatori la telegraf. Copiii cărora le place să se joace în noroi ar putea deveni gunoieri fericiți. Frumos. Utopia lui Fourier, analizată în detaliu, este adesea fantastică. Însă tezele de bază, pe care le preia în mare parte de la Rousseau, au avut o influență covârșitoare asupra gândirii și practicii socialiste și liberale. De exemplu, el susține că Revoluția Industrială a creat o societate care a cheltuit prea multă energie pentru sfidarea propriilor scopuri. Cu o competiție neînfrânată nu este cea mai eficientă cale de a genera fericire și prosperitate. Foarte important. Că cei mai mulți indivizi sunt victimele unor instituții create de om, ale căror scopuri nu le înțeleg sau le-a uitat. Că oamenii muncesc cel mai bine și că sunt prin excelență umani atunci când fac ce le place cel mai mult. Că sunt fericiți când sunt creativi. În fine, că de multe ori asocierea duce la fericire într-o măsură mult mai mare decât competiția feroce dintr-o societate bazată pe laissez-faire. Doctrinele lui Fourier au dus la înființarea în Statele Unite a unor colonii concepute idealist, adică unor societăți, societăți mai mici, așa, mini-societăți, dar care au avut o viață scurtă. Fourier a influențat profund gândirea radicală americană, New Deal-ul lansat de Roosevelt în 1932 este plin de formulări care amintesc de Fourier și Saint-Simon. Ce s-a întâmplat este că el a călătorit în Statele Unite, a înființat coloniile astea, totul a decurs foarte bine, bam, 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 socialismul funcționează și când a plecat s-au destrămat. Se pare, deci, că socialismul are nevoie, din motive puțin înțelese, de un fel de căpetenie sigură, clară, fermă și stabilă. Cam asta ar fi concluzia pe care o putem trage. Fourier a fost cunoscut și în Rusia, unde idealul unor asocieri armonioase și egalitariste de producători, într-o societate lipsită atât de despotismul birocratic și polițienesc, cât și de acela practicat de competiția capitalistă, a prins rădăcini puternice în anii 1840, inspirând opozițiile socialist științifică și romantic populistă față de guvern. Dostoievski a fost la un pas de condamnare la moarte pentru apartenența la o asociație ce făcea propagandă doctrinelor furieriste. În Franța, Fourier a contribuit la formarea ideilor lui Proudhon, structurând perspectiva întemeietorilor mișcărilor sindicaliste antipolitice și cooperatiste, a căror influență a fost aproape egală cu aceea a socialismului politic. Importanța pe care Fourier o dă asocierii, pregătirii profesionale și diviziunii muncii în funcție de vocații, psihologiei industriale, centralizării și raționalizării vieții economice în mici cooperative semi-rurale de sine stătătoare, spre deosebire de Saint-Simon, care prefera marile unități industriale centralizate aflate în orașe, pledoaria pentru desființarea întreprinderilor exclusiv private și pentru regenerarea morală realizată prin descătușarea facultăților creatoare ale trupului și spiritului în egală măsură, toate aceste idei constituie sâmburii doctrinei socialiste. Iată, deci, ar fi fals să spunem că socialistul nu este pentru libertate umană. Atâta doar că el spune da, libertate, dar pentru a fi cu adevărat liber, trebuie să nu ai lanțurile economiei în jurul gâtului. Și de asta socialismul, să zic, nu se concentrează atât pe libertate, ci o vede doar ca pe o consecință a unei valori și mai importante decât libertatea, și anume egalitatea sau quasi-egalitatea. Toate acestea constituie, deci, sâmburii doctrinei socialiste. Importanța asocierii, diviziunea muncii, raționalizării vieții economice și așa mai departe. Bun, continuăm. Fourier detesta însă comunismul și metodele revoluționare. El a crezut în convertirea morală și în pacea socială între clasele antagoniste pe bază de idealuri comune. A apărat proprietatea privată și a dorit sporirea, nu abolirea ei. Conform acestuia, dezvoltarea capitalismului arunca din ce în ce mai mulți proletari fără avere în marele rezervor al muncitorilor pauperizați, lipsiți de drepturi și de speranțe. În fiecare comunitate existau două națiuni, care se luptau între ele și ale căror interese se ciocneau puternic și în toate privințele. Se ciocneau puternic în toate privințele. Însă acest război putea lua sfârșit în mod pașnic, la nevoie prin intervenția statului, prin garantarea unui minim de subzistență clasei muncitoare și libertății religioase de asociere, gândire și expresie pentru toți cetățenii. Pacea și bunăstarea eterne ar putea fi asigurate prin regruparea societății în comunități de producători cooperativizați. O doctrină cumva asemănătoare, dar care pune mai mult accent pe colectivism, poate fi găsită în scrierile lui Pierre Leroux. El a crezut cu o fervoare mistică în controlul statului și în angajarea socială a artei. Statul trebuie să reglementeze viața economică, luând de la fiecare după posibilități și dând fiecăruia după necesități. To each according to his needs, from each according to possibility, ceva de genul ăsta. Un slogan celebru al comunismului. Faptul că 34 de milioane de francezi sunt exploatați de aproximativ 100 de mii de connaționali, diferențele de venit crescând de la an la an, este împotriva legii divine. Ideile lui Leroux au avut o influență decisivă asupra romanelor sociale scrise de George Sand, care este un pseudonim. George Sand este o doamnă, este o femeie pe care o cheamă Amantine Lucille Aurore Dupin de Franqueuil. I don't know, man. Amantine Lucille Aurore Dupin de Franqueuil, I guess. Bun. Deci ideile lui Leroux au fost foarte importante și, iată, încă un slogan din manifestul comunist. Concepții similare cu acele ale lui Fourier, dar fără absurditățile aferente, a avut industriașul galez Robert Owen. Cum îl chema pe fotbalistul ăla? Michael Owen. Ok, scuze, voi tăia această parte. Robert Owen, care, spre deosebire de Fourier, a reușit să le demonstreze valabilitatea în practică. Scuze, cred că Robert Owen este cel care a înființat New Harmony, nu? New Lanark. Da, pardon. În fine, și Robert Owen și Fourier au avut prilejul de a înființa comunități. Au luat o mână de oameni și au spus, acum voi institui o societate socialistă. Ta-ta-ra-ra, și-au făcut așa cu bagheta și i-au organizat. Ameliorând condițiile de viață ale țesătorilor din New Lanark, stabilind salarii minime, creând un sistem unic, curajos și original de servicii sociale în timpul celei mai cenușii perioade a Revoluției Industriale, creând condiții de sănătate, cinste și încredere, Owen a izbutit ca prin cel mai generos și mai eficient experiment de control paternalist să creeze un model de comunitate industrială. Standardul de viață al acestei comunități era superior celor existente la acea vreme în Anglia sau în Europa și, având în vedere profiturile substanțiale obținute de patroni, a atras atenția întregii lumi. Fără să fie satisfăcut de această demonstrație practică a principiilor planificării raționale și umanitare, Owen a încercat să își universalizeze experiența, ajungând treptat la concluzia că atâta timp cât proprietatea privată nu este abolită în întregime și odată cu ea instituții iraționale și antisociale precum căsătoria și religia organizată, omenirea va fi sortită mizeriei răspândite de ignoranță și competiție. La fel ca raționaliștii din secolul al XIX-lea, Owen a crezut că omul datorează totul mediului înconjurător, în special educației sau lipsei acesteia, răspândirea adevărului urmând astfel să vindece virtualmente toate relele. Precum Saint-Simon, Owen s-a ruinat spre sfârșitul vieții sale lungi și altruiste, petrecute în predicarea ateismului, a colectivismului, prin libera asociere și a dragostei scăpate din chingile căsătoriei, principii pe care noua lume model trebuia întemeiată. Paralelogramele sale numite astfel după forma clădirilor pentru care pleda, erau echivalentul englez al falanstrelor lui Fourier. Ca în cazul lui Fourier, elementele fantastice din doctrina lui Owen au fost cu timpul date uitării. Elementele valoroase, cooperarea, creșterea productivității și eficienței prin ridicarea standardelor morale, materiale și intelectuale, sănătate, servicii educaționale, asigurări sociale și așa mai departe, au stat la baza mișcărilor muncitorilor cooperativizați din multe țări și a principiilor și metodelor mai științifice și mai umane utilizate în legislația și managementul industrial. Însuși termenul de socialism apare pentru prima dată într-un jurnal al lui Owen. Habar n-avem, foarte frumos. Însuși termenul de socialism apare pentru prima dată într-o pagină de jurnal, într-un jurnal al lui Owen, denumind vag solidaritatea colectivă opusă câștigului privat. Mi-a schimbat tricou. Bună glumă. Continuăm. Centrul spiritual al Europei din secolul al XIX-lea era Parisul, oraș în care următorul pas pe linia dezvoltării ideilor socialiste avea să fie făcut de Louis Blanc. Principala sa inovație a constat în teza că toate tipurile de reformă sau de revoluție care își propun să înlocuiască acțiunea statului cu alte forme, de exemplu industriale, de cooperare, sunt, în mod necesar, impracticabile. Întrucât statul a acumulat în cursul timpului posibilități de control și de constrângere atât de mari, armata, poliția, mecanismele financiare, încât toate eforturile de a-l răsturna, fie prin persuasiune, fie prin violență, în favoarea altei instituții, sunt sortite eșecului. Cu toate acestea, Blanc, deși s-a opus ideii de revoluție, a recunoscut necesitatea transformării radicale a societății, a ieșirii ei din condițiile de haos și de nedreptate. El zugrăvește un tablou aproape la fel de sumbru ca cel din descrierile lugubre ale lui Fourier, al competiției dezlănțuite în care bătăliile se poartă nu numai între angajați și patroni, ci și între muncitorul de la oraș, care abia dacă supraviețuiește datorită slujbei sale, și țăranul sărac, care își părăsește satul pentru a intra în concurență cu primul, pentru cele câteva locuri de muncă disponibile, sau între grupuri de muncitori, ori între indivizi în cadrul și în afara oricărei tranzacții și profesii. În societatea privată, în societatea prezentă, pardon, domnește legea junglei. Trebuie să muști ca să nu fii mușcat, să lovești ca să nu fii lovit, fiecare trebuie să ridice brațul împotriva vecinului. Nu există decât o singură soluție pentru toate. Întrucât statul este mult prea puternic ca să poată fi răsturnat, el trebuie să fie transformat în instrument de eliberare și progres. Statul însuși trebuie să controleze comerțul și industria, înființând fabrici model, bănci model, întreprinderi model de tot felul. Statul va intra în competiție cu întreprinderile private și, grație eficienței și resurselor sale superioare, le va scoate din circuit, făcând dovada cinstei, eficienței și organizării științifice, a căror utilitate o demonstrase Owen. Nu este nevoie de o naționalizare generală care nu poate fi făcută decât cu prețul violenței și al vărsării de sânge. Capitalismul de stat la scară limitată, chiar dacă Blanc ar fi respins asemenea cuvinte, ar avea automat efectul de a elimina și de a prelua treptat firmele private mai puțin eficiente, astfel încât să se producă tranziția nedureroasă la noua organizare. Capitaliștii vor capitula pașnic și un sistem rațional va urma haosului actual. Agricultura urmează pe semne să fie organizată conform principiilor lui Fourier în cooperative federate. Și mai ambițioasă este gândirea lui Constantin Pécœur. Precum Blanc, el credea că statul trebuie să dispună organizarea socială și industrială. Precum Fourier, el credea că toți oamenii trebuie să practice meseriile pentru care au aptitudini înnăscute. În schema lui, statul reglementează relațiile dintre producători și consumatori, laissez-faire-ul fiind pur și simplu condamnat ca drept la jaf și distrugere. Viziunea completă a socialismului de mai târziu este pe cale să se contureze. Potrivit lui Pécœur, frontierele națiunilor sunt piedici artificiale în calea asocierii libere a tuturor oamenilor. Dacă toți oamenii sunt angajați în sarcinile care li se potrivește cel mai bine, cauzele economice ale războiului, datorat lăcomiei, oarbe și competiției, sunt eliminate. Ereditatea, privilegiile, prejudecățile religioase și sociale dispar într-o societate organizată pe principii raționale. Lupta de clasă este depășită în favoarea unei asocieri economice reglementate de stat. Patriotismul este înlocuit de loialitatea față de întreaga lume. Diviziunea muncii și producția au loc la scară globală, omenirea trăiește într-o lume socializată. Comunismul lui Étienne Cabet este o variațiune pe această temă, dar mult mai rigidă și mai totalitară. Statul posedă toate resursele principale și mijloacele de producție, repartizând fiecărui individ anumite sarcini. Plata este egală pentru toți, iar bogaților li se aplică taxe ridicate. Violența este condamnată, dar controlul total al statului este interzis în statul ideal al lui Cabet, numit Icaria. Publicațiile sunt controlate sever, cenzura exercitată de stat fiind dură, toți cetățenii sunt egali și posesiunile lor nu pot fi expropriate cu forța. Trecerea la statul perfect trebuie să se producă prin aplicarea de taxe sporite și anularea bugetului militar. Tentativele lui Cabet de a stabili o colonie de acest tip în Texas au eșuat, dar ideea unui stat comunist rigid organizat l-a influențat probabil pe Marx. În vreme ce Blanc, Leroux, Cabet și adepții lor s-au limitat să teoretizeze, să propună experimente sociale denunțând violența, Auguste Blanqui a organizat revolte armate. Sesizând nedreptatea, oprimarea și exploatarea din jur, el și-a pierdut încrederea în paliative și în putere de persoasiune, îmbrățișând cauza răsturnării violente a ordinii imorale prin revoluție organizată. În acest scop, și-a petrecut întreaga viață pentru a se perfecționa ca revoluționar de profesie, studiind tehnica revoluției și, în timpul intervalelor dintre numeroasele perioade pe care le-a petrecut în închisoare, și-a făcut prozeliți pe care îi pregătea în arta insurecției. A fost un discipol al partizanilor lui Babeuf, un ateu militant, un adept al educării profesioniste a elitelor revoluționare. A crezut în abolirea proprietății private și, mai ales, a statului capitalist în care totul, conștient sau nu, servea claselor avute. Obiectivul său de căpătâi a fost zdruncinarea ordinii existente și a tuturor instituțiilor. Burghezia nu va ceda fără luptă, prin urmare, trebuie recurs la forță împotriva ei. Acesta era un procedeu democratic, întrucât cei oprimați, în numele cărora acționau eliberatorii, erau mult mai numeroși decât clasa conducătoare. Blanqui nu pare să fi conceput prea clar proiectul organizării viitoare a societății după succesul Revoluției. A crezut destul de vag în aplicarea directă a metodelor democratice de către sclavii, de acum eliberați, din agricultură și industrie. Cu toate că nu a contribuit cu nimic semnificativ la doctrina socialistă, critica pe care a făcut-o la adresa reformismului ineficient, precum și prestația lui de agitator și de instigator politic, au lăsat o amprentă profundă asupra tuturor direcțiilor socialismului militant. Revolta de la Paris din 1839, Revoluția din iunie 1848 și, într-o măsură mai mare, Comuna din Paris din 1871, toate poartă marca tehnicii sale de organizator și de activist militant, mai ales la nivelul transformării nemulțumirilor disparate în violență revoluționară concertată. În paralel cu dezvoltarea ideilor comuniste franceze și fără nicio legătură cu reputatul Owen, există o tradiție socialistă autentic britanică. Unul dintre cele mai proeminente nume este Thomas Spence, care milita împotriva neajunsurilor cauzate de încălcările abuzive săvârșite de proprietarii de pământ asupra terenurilor agricole ale țăranilor liberi, clasă pe cale de dispariție. Remediul pe care l-a oferit consta în restaurarea așa ziselor drepturi comunale străvechi de posesiune colectivă a terenului. A conceput guvernarea ca un fel de federație de consilii comunale, ceea ce implica eliminarea controlului centralizat și a tuturor formelor de birocrație statală. William Ogilvy a fost un reformator moderat care a denunțat tendința de acumulare de terenuri din ce în ce mai întinse în mâinile unor proprietari din ce în ce mai puțin numeroși, în primul rând în mâinile bogaților inactivi pe care îi numește pirați și pe care îi condamnă într-un limbaj caustic. Remediul pe care îl propune abia dacă poate trece drept socialist. Societatea pe care o preconizează este o variantă modificată de feudalism. Fiecare are dreptul la aproximativ 40 de acri de pământ în schimbul unei rente și a unei obligații achitate suzeranului. Această formă de condamnare a acumulării necinstite de teren funciar a contribuit la sporirea sentimentului socialist. Cercetări mai serioase și mai remarcabile au fost întreprinse de 5 autori britanici, uneori clasificați împreună ca precursori ai marxismului. Charles Hall a scos în evidență faptul că roadele muncii productive sunt distribuite capitaliștilor și muncitorilor în proporție de 8 la 1. Faptul că 7/8 din ce se produce trebuie să ajungă în buzunarul stăpânului, care nu pare să merite un asemenea câștig, se datorează controlului pe care cei bogați îl exercită asupra statului. Bogăția este forța de a-i constrânge pe alții să cedeze o parte din ce le aparține de drept. Exercitarea acestei forțe tinde în mod necesar să accentueze diferențele dintre bogați și săraci, contribuind la degradarea celor din urmă. Educația, fiind în mâinile proprietarilor, contribuie la perpetuarea inegalității. Războaiele se declanșează din dorința de acaparare, adâncind prăpastia inegalității. Soluția lui Hall, asemănătoare celei a lui Ogilvy, este întemeierea unor mici proprietăți agricole acordate țăranilor și reformarea unui sistem care constă, în mare, în exploatarea bunurilor necesare celor săraci cu scopul de a importa articole de lux pentru cei bogați. Trebuie să adăugăm numele lui William Godwin, părintele anarhismului, care susținea că legea rațiunii conferă fiecăruia dreptul de a lua ce îi se cuvine în conformitate cu nevoile sale legitime, indiferent de cine s-ar afla, în virtutea ordinii sociale existente, nedrepte și iraționale, în posesia acestor bunuri. Viziunea sa despre distribuția resurselor conform unei etici raționaliste se inspiră din Malby și Platon, formând o verigă puternică în tradiția anarhismului filozofic. Ideile acestor rebeli sociali au încolțit pe un teren fertil. Combinația de instabilitate politică și economică din Europa de după războaiele napoleoniene a sporit nemulțumirea față de regimurile existente și a stimulat apariția conspirațiilor într-o proporție aproape directă cu nivelul represaliilor politice existente. În general, conspirațiile aveau la început obiective liberale și democratice moderate. Treptat însă, pe măsura creșterii represiunii, pe de o parte, a nemulțumirii și disperării în plan economic, social și politic, pe de altă parte, ele luau forme din ce în ce mai intransigente. În Franța, cenzura politică era relativ blândă în timpul monarhiei din iulie, astfel încât tezele socialiste erau expuse public de scriitori și ziariști radicali, ba chiar de preoți ca Lamennais, figură de marcă a socialismului creștin, ori abatele constant. Comploturile revoluționare erau destul de puține și lipsite de importanță. Curând însă, aceste idei au ajuns în statele vorbitoare de limbă germană, unde, datorită contracarării lor prin măsuri severe luate de Metternich și guvernul prusac, au circulat clandestin. O societate secretă cu scopuri exclusiv comuniste este aceea întemeiată în 1836 de emigranții germani aflați în Paris. Intelectualii radicali precum Hess și Grün au răspândit idei comuniste în clasa de mijloc germană, mai ales în cercurile academice. Într-o anumită măsură, aceste opinii i-au contaminat chiar pe naționaliștii polonezi ce luptă în acea perioadă împotriva oprimării rusești. În Rusia, țară cu economie semi-feudală la acea dată, idei socialiste vagi au început să prindă contur în anii 1830 în rândurile intelectualității din Moscova și St. Petersburg. În Italia și Spania, lupta împotriva guvernelor autoritare continua să ia forme predominant naționaliste și liberale. În Anglia, mișcarea ceartistă reprezenta un program bine conturat la care au aderat imediat victimele revoluției industriale, în ura lor față de degradarea și mizeria cruntă la care dezvoltarea rapidă și spectaculoasă a industriei supusese un număr din ce în ce mai mare de lucrători din fabrici, lipsiți de sprijin politic și de muncitori industriali necalificați. Dintr-o doctrină abstractă, născocită de gânditori izolați, socialismul a început să fie identificat cu cerințele reale ale unei mulțimi din ce în ce mai amenințătoare de muncitori nemulțumiți. Socialiștii au început să se considere conducători politici firești ai transformării revoluționare iminente a societății. Ideile socialiste sau comuniste, cum spuneam, distinția între termeni nu este clară la acea vreme, au avut priză și la intelectualii din universități, în special în Germania, și la grupurile de muncitori și meșteșugari nemulțumiți. Au apărut mici cercuri semilegale sau ilegale, circulau pamflete și o propagandă clandestină. Ziaristul radical Heinzen și croitorul ambulant cu vederi apocaliptice Weitling erau reprezentanții tipici ai acestor grupuri sociale. Dar cei mai influenți și mai elocvenți purtători de cuvânt ai acestei atitudini erau de departe Proudhon în Franța și printre germani Karl Marx și Ferdinand Lassalle. Proudhon a subliniat caracterul inevitabil al antagonismului dintre clase. Pe de o parte, posesorii ce controlau mecanismul vieții publice, politice, economice, sociale, religioase, intelectuale. Pe de altă parte, marea majoritate a populației exploatată nemilos și fără noimă de cei din tâi. Proudhon considera că toate statele nu sunt decât simple instrumente de oprimare, că adevărata libertate, imposibilă fără o egalitate economică reală, nu poate fi atinsă cât timp statul nu este abolit și cât timp elementele productive ale societății nu sunt transformate în asociații libere bazate pe întrajutorare. Într-un limbaj plin de paradoxuri, inspirat de cunoașterea superficială a lui Hegel, Proudhon susținea că istoria, ca orice proces al naturii, nu înaintează lin, ci pe un traseu determinat de conflicte în forțe contradictorii, ba chiar constând în acestea. Această luptă continuă duce periodic la salturi revoluționare, crize a căror rezolvare prin deplasarea la univers superior constituie progresul. Proudhon citează drept contradicție internă, caracteristică societății, faimosul paradox, proprietatea este furt. Formulă ce exprimă natura autoamăgitoare a capitalismului. În încercarea disperată de a-și spori bogăția, cei puțini și lipsiți de scrupule au suprimat instinctele creatoare ale celor mulți și, în cele din urmă, s-au distrus și pe ei. A încercat să remedieze această situație, punând în locul ei un sistem comunist colectivist, la fel de autoritar, în cadrul căruia statul să-și mențină un control rigid asupra cetățenilor, chiar dacă în interesul proletarilor, cum susținea de exemplu lui Blanc, înseamnă să răspândești boala, întrucât comunismul de stat distruge individul la fel de sigur precum capitalismul sălbatic. Statul este în întregime rău, acționând exclusiv coercitiv și fiind ca atare inutil, întocmai ca un bumerang. Punctul de vedere al lui Proudhon este diametral opus celui adoptat de Blanc și, mai târziu, de revoluționarul rus exilat, Piotr Kachev, I guess, ce se opuneau adepților cooperării voluntare, susținând că statul este mult prea puternic pentru a putea fi ignorat sau combătut și că trebuie readus la funcția firească de o revoluție victorioasă. Proudhon insistă asupra dreptului la o cantitate limitată de proprietate privată și asupra păstrării drepturilor inviolabile ale familiei, pe care le concepe într-o manieră patriarhală, amintind de Rousseau. Același accent pus pe statutul subordonat al femeilor. Proprietatea și familia sunt instituții menite să apere individul împotriva abuzurilor brutale și excesive, la care poate fi supus atât de către stat, cât și de către capitalismul rapace. Pentru a restaura respectul de sine al individului și al clasei, pentru a da frâu liber energiilor creatoare ale umanității, întreaga autoritate centrală trebuie distrusă și înlocuită cu un regim de cooperare economică pașnică. Proudhon numește abuz sau exploatare tot ce conferă exploatatorilor putere nemeritată, chiar dacă ea provine din impozite, dobânzi sau alte forme de jecmăneală, foarte frumos, prin care partea mai slabă, proletariatul sau sărăcimea, este obligată să renunțe la ceva în schimbul a nimic, pentru a evita inaniția sau pierderea libertății personale. Acest rău nu poate fi vindecat prin asociere obligatorie, cum doreau Saint-Simon sau comuniștii, întrucât asocierea ar duce la concentrarea unei puteri prea mari în mâinile organizatorilor, ceea ce i-ar dezumaniza pe muncitori, le-ar distruge trupurile și sufletele. Această teză este legată de teoria lui Proudhon despre valoare, conform căreia obiectele trebuie prețuite direct proporțional cu orele de muncă petrecute pentru a le produce, iar creditul trebuie mărit la cea mai scăzută rată de profit sau chiar la o rată de profit nulă, ceea ce ar fi posibil grație colaborării libere a producătorilor. Orice, chiar războiul, este bun în măsura în care sporește calitățile individului, contribuind la dezvoltarea personalității libere și creatoare. Exploatarea industrială, care înjosește indivizii strivindu-le rezistența, este răul suprem. Tezele lui Proudhon nu formează o doctrină coerentă, însă denunțarea dreptului la proprietate nelimitată, care amintește de Rousseau și Fourier, și a centralismului politic, concomitent cu justificarea elocventă a unui sistem economic decentralizat, bazat pe cooperarea muncitorilor, au avut un impact puternic asupra gândirii și acțiunii sociale, în special în țările vest-europene vorbitoare de limbi romanice, punând bazele mișcărilor anarhiste și sindicaliste ce aveau să devină adversarii tradiționali ai socialismului politic centralizat și ai comunismului. Cel mai cunoscut și mai influent gânditor socialist modern este fără îndoială Karl Marx. El este autorul celui mai durabil corpus de doctrine socialiste coerente și întemeietorul unei organizații internaționale cu aspirații revoluționare bazate pe acestea, adică pe doctrine. Cea mai impresionantă expunere a concepțiilor sale se găsește în Manifestul Partidului Comunist, pe care l-a compus împreună cu Friedrich Engels la sfârșitul anului 1847, la cererea uneia dintre micile grupări comuniste de muncitori germani exilați atunci în vestul Europei. O sinteză nouă și îndrăzneață de idei, care circulaseră înainte într-o formă haotică și necoordonată, de exemplu în operele lui Rousseau, Saint-Simon, Fourier, Hodgkin. Scrierea lui Marx este o capodoperă polemică singulară. Principalele teze sunt: istoria societății omenești este istoria luptei dintre clase condiționate economic, ceea ce desconsideraseră istoricii burghezi, însă nu reușiseră să reliefeze faptul că, în zilele noastre, lupta se dă între burghezie și proletariat, acesta din urmă fiind constrâns să câștige. Acest război îmbracă formă politică, întrucât puterea politică este acel ceva prin care o clasă încearcă să o învingă pe cealaltă, statul modern fiind doar instrumentul ce execută voința clasei dominante. Ampla dezvoltare modernă a resurselor industriale a distrus caracterul tradițional, feudal și domestic al vieții economice, creând o piață globală aptă să hrănească ceea ce au construit imensele structuri industriale monopoliste. La rândul lor, acestea au contribuit inevitabil, deși involuntar, la organizarea muncitorilor din diferite țări, de diferite rase și moduri de viață, într-o armată uriașă de oameni ai muncii lipsiți de proprietate. Ceea ce determină viețile indivizilor și ale societăților este relația lor reciprocă în procesul de producție. Prin urmare, singura analiză cu adevărat științifică a societății contemporane este analiza relațiilor istorice ale diferiților participanți la procesul de producție: producători, consumatori, muncitori, funcționari, agenți intermediari. Cum avea să spună mai târziu Lenin, întrebarea de bază pentru Marx este: cine exploatează pe cine? Restul reprezintă un produs derivat, activitatea intelectuală, morală, artistică și religioasă a unui individ sau a unei societăți, este suprastructura, cu alte cuvinte, nu cauza, este un termen foarte important, nu cauza, ci efectul factorilor materiale de producție, dependent de aceștia, susceptibil de a-i orbi pe oameni cu privire la poziția pe care o ocupă cu adevărat în lume, și anume la cauzele materiale care, în cele din urmă, chiar dacă nu mereu și în mod evident, le determină cursul vieții și caracterele. conflictul permanent de care vorbise Hegel este în realitate un conflict între interese materiale, economice și sociale. Când aceste lupte ajung la una dintre crizele periodice, se produce o explozie revoluționară, un indiciu al faptului că formele sociale, industriale, politice și intelectuale, dar, întâi de toate, structura economică a societății, nu mai sunt adecvate forțelor de producție care operează în interiorul lor. Are loc o revoluție și apar forme noi, mai apte de a contribui la dezvoltarea acestor forțe. Sistemul capitalist este un fenomen de tranziție, măcinat de un conflict intern. Fiecare capitalist poate să prospere doar în măsura în care îi învinge pe ceilalți într-o competiție din ce în ce mai feroce, care implică guverne și continente în lupte dezastroase pentru toate părțile. Urmărindu-și propriile scopuri industriale, capitalismul a pregătit o vastă armată de muncitori, a căror organizare îi face să fie dintr-o dată din ce în ce mai alienați în raport cu scopurile și valorile reale ale societății căreia de fapt îi aparțin și în același timp din ce în ce mai bine coordonați, așadar mai redutabili pentru stăpânii lor. Acumularea de capital se bazează pe jaful sistematic și pe dezumanizarea muncitorilor. Valoarea mărfurilor materiale schimbate pe piața mondială este constituită din munca socialmente necesară pentru producerea ei. Muncitorul însuși a devenit o asemenea marfă, adică valoarea lui este apreciată în funcție de munca necesară pentru a-l menține în viață și corespunzător de eficient. Surplusul de valoare pe care îl produce peste valoarea pe care o consumă este plus valoarea pe care capitalistul i-o răpește. Spre deosebire de lucrătorii din sistemele economice antice sau medievale, el nu este proprietarul uneltelor, al produselor propriei munci și, în cele din urmă, al forțelor sale de producție, toate fiind deținute și vândute de alții, ale căror scopuri zădărnicesc brutal sau ignoră nevoile sale minime de ființă umană. Oamenii sunt tratați ca mărfuri utile, talentele lor fiind cumpărate și vândute pe bani gheață. Procedeul este justificat de o pseudoștiință pe care burghezii o numesc economie, care consideră că relațiile interumane, modificabile în cursul istoriei, sunt atemporale, fiind legi imuabile care guvernează cantități sau procese numite bunuri, mărfuri, bani, ofertă, cerere, etc. Pe măsură ce competiția se înăsprește, nevoia reducerii costurilor duce la o concentrare crescândă a întreprinderilor capitaliste în monopoluri și carteluri, ceea ce poate s-ar putea spune că trăim chiar în zilele noastre. Capitaliștii trebuie să devină în același timp mai puțini și mai puternici, iar muncitorii mai numeroși, mai sărăciți, mai concentrați, mai bine organizați de însuși sistemul industrial. În virtutea unui implacabil paradox hegelian, capitalismul își semnează condamnarea la moarte, creându-și proprii gropari. Proletariatul va ajunge cu timpul să dețină o asemenea forță, nivel de organizare, solidaritate internațională și indignare revoluționară efectivă, încât va considera că este inevitabil și ușor să răstoarne întregul sistem economic, îndepărtându-i pe capitaliștii împuținați din posturile de control, dobândind astfel în cele din urmă dreptul de a se folosi de roadele muncii lor. În acest fel, cum scria Marx în Capitalul, expropriatorii sunt expropriați. Cum proletarii sunt clasa cea mai de jos pe scară socială, victoria lor finală va consfinți sfârșitul luptei de clasă, întrucât, odată cu lichidarea burgheziei, nu va mai exista nicio clasă care să li se opună. Când se va întâmpla acest lucru, statul, adică instrumentul prin care o clasă asuprește altă clasă, va deveni inutil. Energiile omului vor fi eliberate de lupta dintre clase, motorul tuturor schimbărilor istorice din trecut, căci, potrivit doctrinei lui Marx, lupta de clasă este identică cu lupta pentru putere economică și chiar pentru existență. Când nimeni nu va mai fi exploatat, iar roadele... Două secunde să-mi dau seama dacă înregistrez. Când nimeni nu va mai fi exploatat, iar roadele agriculturii, comerțului și industriei, ale artelor și științelor vor spoli sensibil, omul se va bucura, în sfârșit, de libertate deplină, în cadrul căreia va fi capabil să își dezvolte la maximum facultățile. ce nu vor mai intra în conflict una cu alta, cum se întâmplă în războaiele nefirești ale unora împotriva altora, înstrăinându-i de la idealul lor. Preistoria se va încheia, va începe istoria umană. Marx a dezvoltat aceste idei pe parcursul mai multor scrieri, începând cu atacuri la adresa socialiștilor utopici francezi și germani, a hegelienilor de stânga, a lui Hesse, Proudhon și a mai multor simpatizanți semi-liberali. A considerat că principalele lor greșeli constau în neînțelegerea naturii lumii în care trăiesc și, implicit, a cauzelor schimbărilor istorice, neînțelegere ce i-a făcut pe unii dintre ei să creadă că statul existent ar putea dobândi utilitate ca urmare a unei revoluții sau, alternativ, că reconcilierea dintre clase ar fi posibilă. Marx susține că aceasta este o gafă care îi va dezamăgi inevitabil pe cei care au crezut în ea, iar răspândirea ei ar avea un deznodământ nedorit și ar trăda clasa muncitoare. Statul modern este cu necesitate un instrument burghez și nu poate fi folosit de muncitori fără ca scopul lor să nu fie pervertit în timpul acțiunii. Interesant, s-ar putea spune că asta s-a întâmplat în România cu, între ghilimele, comunismul. Nu că n-ar fi existat comunismul, dar nu e un comunism pur nicăieri. Una este teoria, alta este practica. Cât despre încercările de reformă, acestea, fie moderate, fie radicale, sunt, potrivit lui Marx, la fel de inutile, întrucât presupun posibilitatea existenței unor valori comune claselor antagoniste, a unui fel de bine comun în vederea căruia s-ar putea organiza o cooperare. Aceasta este însă o iluzie fatală cu care stăpânii i-au amăgit pe sclavi. Printr-o aberație asemănătoare, reformatorii presupun că sistemul existent poate fi modificat fără să fie distrus. Dar orice instituție existentă își poartă în sine semințele distrugerii, cum ne-a învățat Hegel. Până la disoluția finală a războiului dintre clase prin victoria proletariatului, nici o instituție nu poate avea decât o valoare istorică trecătoare. Așadar, încercarea de a îmbunătăți lucrurile prin reforme, la fel ca toate celelalte eforturi de a schimba obiceiurile oamenilor, apelând la mijloace pașnice de convingere sau educație, înseamnă a construi pe un vulcan. Istoria va înlătura, foarte frumoasă această metaforă, adică revoluția este inevitabilă, erupția vulcanului este inevitabilă. Istoria va înlătura aceste tentative oarbe de a înălța edificii din materiale fărâmicioase. Marx se opune în mod consecvent tuturor apelurilor la sentimentul moral sau la interesele comune temporare ale tuturor claselor. Iar dacă acestea sunt uneori invocate, motivele sunt exclusiv tacite. Tactice. Dacă apelezi la valori comune, asta înseamnă că de fapt tu complotești, pregătești revoluția în cămăruța din spate. Moralitatea, la fel ca orice altceva, este determinată de condiția sistemului de producție. Singurul apel rațional se adresează acelei forme viitoare de viață a omului, înzestrată cu sistem moral propriu, pe care o va genera în mod inexorabil istoria sau, mai bine zis, următorul pas pe calea dezvoltării forțelor de producție și, implicit, a relațiilor umane determinate de acestea. Depunând toate eforturile posibile pentru a-i face pe muncitori să înțeleagă aceste adevăruri, și în primul rând făcându-i să fie conștienți de lupta de clasă și de poziția pe care o ocupă în cadrul acesteia, organizându-i într-o armată revoluționară militantă, procesul poate fi accelerat, iar chinurile facerii noii societăți pot fi atenuate. Aceste vederi, expuse inițial în tratate scrise înainte de 1848, dintre care unele publicate postum, de exemplu Problema evreiască, manuscrisele economico-filozofice din 1844, în fine și altele, își găsesc expresia deplină în opera târzia lui Marx, mai ales în Contribuții la critica economiei politice, Capitalul, critica programului de la Gotha, precum și în expunerile mai populare ale lui Friedrich Engels. Cu excepția acestui succes, anii de după 1848 au reprezentat o perioadă moartă pentru istoria socialismului. Socialiștii francezi, neorganizați, învinși după revolta ratată din iunie 1848, erau persecutați, siliți să se exileze sau reduși la tăcere. Aceeași soartă au avut-o și socialiștii din afara Franței, cu excepția adepților lui LaSalle la sfârșitul anilor 1850. În anii de după 1860, participanții la mișcările din 1848 au dat din nou semne de viață, iar în 1864, Marx a sprijinit întemeierea, la Londra, a Asociației Internaționale a Oamenilor Muncii, cu care începe istoria socialismului modern. Asociația era compusă din delegații organizațiilor sindicale și muncitorești din diferite țări europene, al căror scop nu era numai ameliorarea condiției clase muncitoare, ci și transformarea condițiilor publice. Asociația era dominată de Marx, care și-a găsit cel mai redutabil adversar în persoana anarhistului rus Mihail Bakunin. Bakunin a mers mai departe decât Proudhon în opoziția față de toate formele de control ale statului, de fapt față de orice formă de constrângere. El credea că de vreme ce folosirea forței organizate este principala piedică în calea dreptății și libertății, trebuie încurajat orice element care ar fi în stare să îi facă pe oameni să se revolte împotriva stăpânilor, inclusiv înclinația naturală pentru distrugere sau acțiunile cetelor de bandiți și de desperados, care sunt inamicii obișnuiți ai ordinii politice impuse. Până când, printr-un act revoluționar, întreaga autoritate este distrusă. După aceea, rațiunea naturală a oamenilor, bunătatea și dragostea de libertate se vor afirma și oamenii vor trăi de-a pururea, liberi și fericiți, în asociații apolitice, cooperatiste și federative. Aceste vedere au jucat un rol considerabil în crearea partidelor anarhiste și sindicaliste. Ca urmare a acutizării conflictului dintre Marx și Bakunin, Internaționala I a sucombat în 1876 după aproximativ 10 ani de existență activă, în cursul căreia a obținuse un oarecare grad de solidaritate internațională a oamenilor muncii, dar nimic mai mult. Între timp, în Germania, adepții lui Marx au întemeiat un partid socialist opus muncitorilor etatiști, condus de LaSalle. Ulterior s-a ajuns la o fuziune între adepții lui LaSalle și cei ai lui Marx la congresul de la Gotha din 1875 și cel de la Erfurt din 1891. În Germania a apărut astfel Partidul Social Democrat, care s-a dovedit atât de puternic încât, de teamă, Bismarck i s-a împotrivit, promulgând în 1878 o legislație antisocialistă. În Franța, evoluția socialismului într-un partid revoluționar al muncitorilor a primit un nou impuls de la Comuna de la Paris. Comuna a apărut după înfrângerea Franței de către Germania în 1870, fiind o rebeliune provocată în Paris de partide radicale împotriva guvernului liberal al lui Thiers. Membrii Organizației Internaționale a lui Marx au jucat un rol relativ limitat în această revoltă. Ea a fost organizată în principal de radicalii neo-iacobini de stânga, de prudoniști și de discipolii lui Blanqui, convinși de eficacitatea revoluțiilor și terorismului oriunde și oricând. Alături de ei au mai participat și alte elemente revoluționare mai greu de identificat. Comuna a fost zdrobită după o rezistență scurtă și încrâncenată, iar participanții au fost în mare parte executați și s-au constrânși să se exileze. Deși Marx nu a fost de acord cu erorile teoretice și tactice ale comunarzilor, a recunoscut în comună primul guvern revoluționar, a cărui menire declarată era promovarea principiilor socialiste și instituirea dictaturii proletariatului. Două scurte scrieri ale lui Marx elogiază martirii comunei. Opinia publică conservatoare, liberală și chiar socialistă a fost într-o măsură mare șocată de violența comunei, încât adeziunea declarată a marxiștilor la această mișcare, ca și simpatiile mai puțin manifeste ale socialiștilor, au riscat să compromită pentru câțiva ani reputația socialismului în cercurile progresiste. În 1889, când a fost întemeiată Internaționala Socială, a doua, prevala o atitudine foarte diferită. Condițiile economice ale celor mai mulți muncitori se îmbunătățiseră în majoritatea țărilor europene. Marx și militanții lui muriseră sau fusese în cea mai mare parte dați uitării. Cu excepția Spaniei și Rusiei, țările Europei erau guvernate mai puțin despotic decât la începutul secolului. Obiectivul principal al muncitorilor, consta în ameliorarea situației lor economice, a educației, a serviciilor sociale. A apărut un număr de mișcări socialiste reformatoare naționale, independente una de cealaltă, dar determinate de aceleași condiții generale. În Anglia, unde niciodată nu existase un partid propriu-zis socialist, Federația Social-Democrată, ce fusese întemeiată de discipoli ai lui Marx precum H.M. Hindman și simpatizanții quasi-marxiști precum William Morris și Balfour Bax și ulterior Liga Socialistă, a căzut curând sub influența societății fabiene întemeiată de Sidney, Webb, Oliver, Shaw și alți intelectuali radicali. Aceștia erau mai degrabă adepții doctrinei lui Ricardo despre rentă decât ai teoriei marxiste despre plusvaloare. Fabienii nu credeau în revoluție, ce părea irealizabilă în condiții britanice, ci în creșterea treptată a controlului statului și municipalității asupra întreprinderilor individuale și în adaptarea formelor existente de control social, de exemplu, serviciul public, guvernarea locală sau alte organizații publice. Se spera ca aceasta să ducă la creșterea controlului colectiv asupra întregii vieți economice și sociale a națiunii prin mijlocirea unor experți raționali. Uneori, fabienii vorbeau ca și cum orice control de stat ar duce la socialism. Erau de acord cu societățile pe acțiuni, întrucât acestea reprezentau o formă de organizare colectivă, mult mai ușor de naționalizat. Au preluat idei apropiate de cele a lui Louis Blanc, admițând că întreprinderile private vor fi eliminate nu printr-o legislație specific socialistă sau prin expropriere, ci pur și simplu printr-o mai bună funcționare a corporațiilor publice, municipalităților și consiliilor locale, ce l-ar doborâ pe capitalistul de suet, învingându-l pe teren propriu cu propriile arme. Această pledoarie pentru socialism, prin pătrunderea treptată în departamentele guvernamentale și în instituțiile locale și municipale, ce afirma posibilitatea unei socializări și naționalizări treptate, nega bazele socialismului lui Marx, care punea accentul pe caracterul inevitabil al luptei de clasă și al revoluției. Aceștia erau, deci, socialiști moderați, am putea spune. Continuăm. Deși Partidul Laborist Independent, întemeiat în 1893, era mai apropiat de marxismul militant decât de doctrina fabiană a inevitabilității socializării treptate, el nu s-a implicat de fapt în nicio activitate revoluționară. Se credea că sindicatele muncitorești din Anglia, interesate în primul rând de îmbunătățirea standardului de viață al membrilor, puteau fi atrase doar cu ajutorul unui partid care nu periclitează acest obiectiv, conspirând pe față împotriva statului. În Anglia, alianța dintre mișcarea sindicală și socialism s-a încheiat grație unui compromis organizațional și ideologic care se menține până în ziua de astăzi și pe care marxiștii ortodoxi l-au condamnat cu asprime, calificându-l drept trădarea socialismului. Adică dacă socialiștii se aliază cu statul așa cum e el nesocialist, aceasta este o trădare. Cu toate că unii marxiști au admis când și când că revoluția nu trebuie să fie neapărat violentă, aspect pe care însuși Marx l-a precizat în legătură cu țările puternic industrializate, ca Anglia sau Olanda, rămânea un drum lung de parcurs până la a crede într-un proces lent de convertire și înțelegere, așa cum îl susțineau fabienii și sindicaliștii. În anul 1900, sindicaliștii au instrumentat întemeierea Comitetului Reprezentativ al Muncii, din care s-a născut Partidul Laborist Britanic. În Germania, principiile marxismului erau reprezentate de oameni ca August Bebel și Karl Kautsky, ce au subscris formal la ideile luptei de clasă și necesității revoluției. Cel care a formulat cel mai detaliat erezia gradualistă din Germania a fost revizionistul Edward Bernstein, care, în 1918, a evidențiat mai clar decât oricine înaintea lui faptul că unele profeții marxiste au fost vizibil infirmate. Faptele sunt fapte, insista Bernstein. Chiar dacă Marx oferise o analiză corectă a mersului istoriei, și preziseze corect creșterea universală a marelui capital, el și Engels rataseră înțelegerea numeroaselor alte aspecte. Astfel, chiar dacă controlul finanțelor și industriei se concentra într-adevăr în mâini din ce în ce mai puține, numărul micilor acționari din societățile pe acțiuni ori din alte întreprinderi părea să crească la fel de repede. Standardul de viață al muncitorilor, în loc să scadă sub presiunea legii de fier a salariilor, creștea constant. În agricultură, loturile individuale mijlocii, departe de a fi înghițite de marile proprietăți funciare centralizate, erau din ce în ce mai numeroase, cel puțin în Europa Occidentală. De asemenea, clasa de mijloc, în loc să fie prinsă în clește între muncitorime și marii capitaliști, așa cum prezisese Marx, absorbea din ce în ce mai mulți muncitori, care, pe măsură ce erau mai prosperi, tindeau să devină acționari în aceleași întreprinderi capitaliste. Prăpastia dintre clase, departe de a se adânci, era invadată de poduri și insulițe de tot felul care o făceau de nerecunoscut. Bernstein nu înțelegea de ce procesul istoric ar fi atât de inevitabil pe cât îl crezuseră marxiștii rigizi și nu vedea în statul liberal instrumentul folosit de o clasă pentru a o reprima pe cealaltă. Dimpotrivă, privea cu suspiciune chiar sindicatele, întrucât ele puteau deveni la fel de egoiste și de ostile intereselor societății în întregul ei, precum capitaliștii individuali. Bernstein predica virtuțile sufragiului universal și dezvoltarea unei autentice social-democrații, care le-ar permite muncitorilor să își satisfacă nevoile doar prin obținerea unei majorități confortabile în alegerile parlamentare. Din aceste motive, el i-a atacat pe socialiștii Breslelor, care susțineau de pildă că directorii fabricilor ar trebui aleși de fabrică. O asemenea măsură ar plasa controlul, devenit și mai arbitrar, în mâinile unei părți a societății, producători împotriva consumatorilor, ceea ce ar duce și la ineficiențe. Bernstein nu a subscris nici la lozinca marxistă după care proletarii nu au patrie. El a relevat faptul că solidaritatea internațională a clasei muncitoare nu reprezintă o legătură foarte puternică când se pune problema unei acțiuni la nivel internațional și că democratizarea crescândă în interiorul unei țări ar îmblânzi conflictele de clasă aferente, creând o societate internă, o solidaritate internă, între cetățeni, obligați până la urmă să îi accepte pe muncitori ca membri ai comunității, la fel de liberi, de activi și de influenți ca oricare alții. Acest proces poate dura, însă ar putea fi accelerat doar prin extinderea democrației și nu prin tacticile obtuze ale unei înverșunate lupte de clasă. Presiunea politică pe care Partidul Socialist era în stare să o exercite în Reichstag părea destul de eficace în satisfacerea doleanțelor individuale ale muncitorilor. Departe de mărirea prăpastiei dintre capitaliști și forțele de producție, capitalismul însuși părea să fie dispus la concesii. Iar dacă mișcarea muncitorească s-ar menține pe linia dezvoltării politice și economice treptate, șansele de a transforma societatea potrivit idealurilor ei ar fi mai mari decât prin instigarea la revoluție. Formula lui Bernstein, scopul nu înseamnă nimic, mișcarea este totul, reprezenta credința potrivit căreia dezvoltarea unor întreprinderi publice socialiste într-o lume capitaliste, la oaltă cu o creștere corespunzătoare a puterilor politice și economice, ar preîntâmpina necesitatea unei exproprieri violente. Unele idealuri ale socialiștilor de rând, libertate, egalitate politică și juridică, securitate economică și egalitatea șanselor, internaționalism, antiimperialism și pacifism, nu erau atât de diferite de acelea ale liberalilor de stânga. De aici a rezultat dorința de a colabora cu alte partide politice care simpatizau cu punctul de vedere al muncitorilor. Așa s-a întâmplat în Marea Britanie, în Franța și în țările scandinave. Desigur, Bernstein a avut din această cauză de înfruntat ostilitatea necurțătoare a marxiștilor și a sindicaliștilor revoluționari. Dar concepția sa a influențat decisiv mișcarea social-democrată germană, fiind deopotrivă cauză și simptom al forței și slăbiciunii sale. Între timp, apăruseră anumite tendințe noi. Teoreticienii sociali și economici ca J.A. Hobson, V.I. Lenin, Vladimir I. Sarionovici, ceva de genul ăsta, Lenin, Rudolf Hilfering, Rosa Luxemburg, adăugaseră teoriilor lui Marx o doctrină privitoare la dezvoltarea inegală a imperialismului și a efectelor acestuia asupra luptei de clasă. Deoarece ei credeau că imperialismul este generat de căutarea unor zone de investiție de capital financiar și industrial și deoarece în această competiție unele țări cuceriseră teritorii, mână de lucru nativă și bogății naturale mai mult decât altele, crescuse sensibil probabilitatea conflictului între clasele capitaliste din diferite țări. Noile puteri înfometate împotriva vechilor puteri sătule. Mai mult, în rândurile Partidului Social-Democrat Rus se produsese o ruptură hotărătoare. Lenin, conducătorul aripii stângi, pretindea un grad mai mare de centralizare autoritară din partea executivului partidului și eliminarea din funcțiile de conducere a tuturor celor care nu erau revoluționari de profesie. Aceștia urmau să traseze strategia marxiștilor din sindicatele legalizate și, în Rusia, a marxiștilor implicați în politică. Plehanov, teoreticianul de frunte al partidului, și Martov, unul dintre cei mai talentați polemiști și organizatori, doreau o conducere mai democratică și mai puțin centralizată. Partidul s-a scindat în bolșevicii conduși de Lenin și menșevicii conduși de Martov, ulterior și de Plehanov. Ambele secțiuni păreau să fie de acord în privința scopului ultim, o revoluție urmată de instaurarea unei republici burgheze pe care marxiștii să o dirigeze fără remușcări către o socializare completă. Primul război mondial a generat o criză în rândurile socialiștilor europeni. Cu puține zile înainte de declanșarea ostilităților, socialiștii francezi și germani își promiseseră unii altora să se opună războiului, manifestându-și solidaritatea împotriva guvernelor din țările lor. Aceste angajamente s-au dovedit inutile, căci în 1914, aproape toți deputații socialiști din Germania și Franța au votat credite de război. Cei drept, cei din tâi au exprimat unele semne de nemulțumire pe măsură ce războiul continua. Organizațiile socialiste disidente ce condamnaseră războiul, considerându-l un conflict imperialist, străin și potrivnic intereselor muncitorilor, s-au întrunit în cele două conferințe în Elveția, la Zimmerwald și la Kintal, în 1915, respectiv 1916. La conferințe au participat Lenin și partizanii săi bolșevici, dar și menșevicii de stânga, martoviții, în vreme ce Plehanov și socialdemocrații tradiționali ruși i-au susținut pe francezii conduși de Gest, promițându-le să sprijine Antanta în măsura în care aceasta lupta de partea libertății și idealurilor internaționale împotriva militarismului prusac, autocrației și politicii de reprimare a luptei naționale duse de Austro-Ungaria. Când, în 1917, Revoluția Democrată din Rusia l-a răsturnat pe țar, menșevicii au susținut, conform teoriei marxiste a istoriei, că Rusia trebuie să treacă mai întâi prin faza democrației burgheze, singura care ar permite organizarea și dezvoltarea industriei și agriculturii la nivelul Europei Occidentale. Ei credeau așadar în necesitatea întăririi și educării proletariatului până în momentul în care acesta va deveni majoritar și progresul tehnologic îl va face apt să preia întregul control politic. Menșevicii erau convinși că socialismul presupune un grad de dezvoltare mult mai ridicat decât cel pe care îl atinsese Rusia. Marx avertizase că loviturile de stat în condițiile lipsurilor materiale riscă să ducă pur și simplu la înlocuirea capitaliștilor cu un stat exploatator al forței de muncă. De asemenea că proletariatul era încă prea puțin organizat, neinstruit și slab pentru a fi în stare să guverneze democratic. Cu siguranță, aceasta era într-o și mai mare măsură valabil pentru țărani, care cu greu și-ar fi putut îndeplini misiunea atribuită de marxism chiar într-o republică burghezo-democratică. Menșevicii considerau că preluarea puterii în lipsa unui sprijin suficient din partea maselor nu este decât oportunism blanchist și bonapartist, contrazicând baza democratică a socialismului. Reușita lui Lenin din octombrie 1917, preluarea puterii, a scindat mișcarea socialistă mondială în două facțiuni net antagoniste. Conducătorii internaționalei a doua nu se opuseseră războiului, unii dintre ei chiar îl sprijiniseră. Principalul teoretician al acesteia, conducătorul marxiștilor ortodoxi germani, Karl Kautsky, atacase Revoluția Bolșevică, socotind-o o trădare a socialdemocrației de către o minoritate extremistă, motiv pentru care Lenin l-a denunțat ca renegat. În consecință, bolșevicii ruși, care își luaseră numele de comuniști, au hotărât să se rupă de Internaționala a doua și de Federația Internațională a Sindicatelor, asociată ei, și să-și creeze propria Internațională Comunistă, a treia, rivală și propria organizare mondială, Profintern. Revoluții comuniste au izbucnit în Bavaria și în Ungaria. Încercări similare, eșuate, au existat în Prusia. În 1919, socialiștii germani de stânga, Karl Liebknecht și Rosa Luxemburg, au fost asasinați la Berlin, soartă pe care au avut-o și tovarășilor Kurt Eisner și Eugene Levinet în Bavaria, unde Republica Comunistă fusese deja reprimată. În Ungaria, teroarea roșie a fost urmată de o teroare albă, mai brutală și mai nemiloasă. În Rusia, exterminarea sistematică a oponenților regimului comunist a luat curând forma execuțiilor în masă și încarcerărilor. Mișcările muncitorești din toate țările au fost divizate între, pe de-o parte, partizanii dictaturii autoritare instituite de Partidul Comunist al lui Lenin, nesocotind metodele democratice occidentale în favoarea forței și conducerii de tip sansimonist de la vârf, pe de altă parte, cei care i s-au opus, considerând-o despotică. După câțiva ani de ezitări, în decursul cărora a apărut o nouă internațională, așa numita Internaționala 2 și jumătate, cu centrul la Viena, s-a petrecut în cele din urmă o cristalizare. Pe de o parte, s-au constituit partidele social-democrate și sindicale asociate lor, ce continuau să creadă în acțiunea economică și politică democratică non-violentă și în manifestările pașnice. Pe de altă parte, partidele comuniste hotărâte să răstoarne regimurile necomuniste existente, la nevoie prin forță, rămânând fățiși ostile tuturor celorlalte partide socialiste, pe care le etichetau ca trădătoare și dispuse la compromisuri. Expulzarea lui Trotsky din Rusia în 1928 a dus la apariția unei noi organizații, Internaționala a patra, ce se pretindea adevărata continuitoare a ideilor lui Marx și Lenin, combătând ceea ce ea numea corupție birocratică, deviații oportuniste și naționalism manifestate de Partidul Comunist Rus al lui Stalin. După cel de-al doilea război mondial, cele mai multe partide socialiste sau muncitorești conțineau aripi sau cel puțin elemente favorabile cooperării pe o scară mai mult sau mai puțin limitată cu partidele comuniste. Firește, aceste tendințe au fost mai puternice în Europa de Est, unde influența sovietică era predominantă, decât în Europa de Vest, unde era privită cu spaimă. Cu toate acestea, s-a dovedit faptul că schisma ce i-a separat pe comuniști, inclusiv regimul național comunist independent din Iugoslavia, de toate celelalte partide socialiste, era mai profundă ca oricând. Schisma, deci, dintre socialiști și comuniști. Socialismul ortodox, cu organizarea sa democratică, tolerant față de diferențele de opinii manifestate în cadrul unui program comun, convins că puterea trebuie dobândită prin mijloace legale, parlamentare și prin socializare graduală, și în primul rând preocupat constant de libertățile civile ale individului, a urmat un drum foarte diferit de acela al comunismului, caracterizat de centralizare ierarhică rigidă, respingerea compromisului politic cu neocomuniștii la orice nivel, disciplină riguroasă și mecanism de reprimare fizică a tuturor diferențelor de opinie și de atitudine ale aderenților, și în primul rând de convingerea că scopul suprem, înlăturarea tuturor formelor de capitalism, justifică folosirea oricărui mijloc pentru atingerea sa. Cu privire la bazele doctrinei, niciuna dintre formele crezului social-democrat, necomunist, nu a cunoscut modificări importante după anul 1919, ultima ocazie în care această doctrină a fost obligată să își precizeze poziția cu privire la acuzațiile aduse de conducătorii Internaționale Comuniste.